Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që vazhdojmë studimet në librin e Danielit, në këtë libër të jashtëzakonshëm profetik në gjithë Biblën. Tema e studimit për ditën e sotme është dekreti i Nebukadnezarit për të imponuar idhujtarinë universale. Më poshtë do të shohim të tre miqtë e Danielit, të cilët hidhen në furr kur refuzojnë të përulen figurës së artë. Në kapitullin e parë në librin e Danielit, vumre se si u gjikuan zakonet pagane. Në kapitullin e dytë u gjikua filozofia pagane. Dhe në kapitullin e tretë do të gjykohet krenaria pagane. Atëherë pa humbur kohë lexojmë në vargun e parë dhe të dytë nga kapitulli i tretë në librin e Danielit. Mbreti Nebukadnezar urdhëroi të ndërtohet një figurë prej ari, e lartë 60 kubit, dhe e gjerë 60 kubit, dhe ngriti në fushën e duras në krahinën e Babilonisë. Pastaj mbreti Nebukadnezar dërgoi njerëz të mbledhin satrapët, prefektët, qeveritarët, gjykatësit, nëpunësit e thesarit, këshilltarët e shtetit, ekspertët e ligjit dhe tër autoritetet e krahinave, me qëllim që të vinin në përurimin e figurës që mbreti Nebukadnezar kishte ngritur. Një figurë prej ari. Kjo zbulon bollokun e pasurisë dhe mjeshtërisë që do të ushtrohej në ndërtimin e kësaj figure madhështore. Disa studiues mendojnë se Nebukadnezari e ndërtoi këtë figurë në përkujtim të babait të tij. Disa të tjerë janë të bindur se ai ia kushtoi këtë figurë Belit, perëndis pagan të Babilonisë. Është pak a shumë sikur ai e bëri atë për veten e tij. Danieli kishte deklaruar se Nebukadnezari ishte koka prej ari në figurën e ëndrrës së tij. Në vend që ëndra të shtynte Nebukadnezarin të përulej përpara Zotit, ajo e shtyu atë të mbushej me krenari të tepruar dhe ai bëri një figurë të tërë prej ari për të prezantuar mbretërinë që ai kishte ndërtuar. Figura ishte e lartë, 60 kubit, dhe e gjerë 60 kubit. Kjo ishte një figurë shumë e madhe. Një kubit është mesatarisht 45 cm. Pra, e gjithë figura ishte 2.7 metra e lartë. Babilonia ndodhej në një rrafshnalt e rrethuar nga vende të rrafshta. Edhe pse ishte një qytet qiellgërvishtës për kohën e tij, lartësia e figurës dukej me lehtësi prej një distance të largët. Fusha e duras ishte si një aeroport, e rrafshët dhe i gjerë, duke mundësuar kështu ardhjën e mira njerëzve për të adhuruar figurën, në fakt, adhurimin e mbretit. Të gjithë drejtuesit dhe nëpunësit e qeverisë ishin prezent në përkushtimin e figurës. Në të ishin ftuar vetëm udhëheqësit e mëdhenj, dhe ata duhet ja shisnin këtë projekt njerëzve. Ky ishte hapi i parë në programin e ndryshimit të pikpamjeve. Këta burokrat përbënin një numër të madh njerëzish. Çfarë kishte ndërmend në të vërtetë Nebukadnezari me bërjen e kësaj figure? Ne mund të vërejmë këtu tre gjëra. Së pari, bërja e kësaj figure tregon rebelimin e Nebukadnezarit kundra Zotit të qiellit, që i kishte dhënë atij sundimin e botës. Në vend të mirënjohjes, ky është një akt i qartë rebelimi. Së dyti, kjo tregon krenarinë e tij të tepruar në bërjen e një figure që siç duket ishte një lloj vetë hyjnizimi. Edhe perandorët romak u përpoqën ta bënin këtë më vonë. Dhe së treti, me sa duket Nebukadnezari po kërkonte një parim unifikues për të bashkuar fiset, gjuhët dhe popujt e mbretërisë së tij në një qeverisje totalitare të madhe. Me fjalë të tjera, ai po përpiqej të krijonte një fe botërore. Kjo nuk ishte asgjë tjetër vetëm një përsëritje e kullës së Babelit, formimi i një feje për botën. Sot shumë njerëz po punojnë për të bërë një fe botërore, duke përfshirë këtu denominacionet që përbëjnë Këshillin Botëror. Ata janë drejtuar drejt një feje botërore dhe duan ta lënë Jezusin jashtë gjithçkaje. Të gjitha këto përpjekje nuk janë drejt adhurimit të Zotit të gjallë dhe të vërtetë. Ato janë krejtësisht kundra tij. Pikërisht një lëvizje tillë do ta çojë botën drejt periudhës së mundimit të madh, drejt njeriu të mëkatit dhe profetit të rrem. Sigurisht, kjo do të ndodhë pasi kisha e vërtet të jetë larguar nga toka. Çdo besimtar në Krishtin, kushdo qoftë, pavarësisht nga ngjyra e lëkurës, pavarësisht denominacionit të tij, nëse i beson Krishtit, do të largohet së bashku me kishën. Lexojmë në vargun e 3. Atëherë satrapët, prefektët dhe qeveritarët, gjykatësit, nëpunësit e thesarit, këshilltarët e shtetit, ekspertët e ligjit dhe tër autoritetet e krahinave, u mblodhën bashkë për përurimin e figurës që kishte ngritur mbreti Nebukadnezar dhe qëndruan në këmbë përpara figurës që Nebukadnezari kishte ngritur. Dita e përkushtimit kishte ardhur. Të gjithë ishin të pranishëm përveç Danielit. Ne besojmë se ai ka pasur ndonjë arsye të fortë dhe të justifikueshme për mungesën e tij. Ndoshta do të ketë qenë jashtë vendit për punët e shtetit. Ai ishte në një pozicion unik si krye këshilltari i mbretit të Babilonisë, që tani ishte sundimtari i botës. Pamja e figurës prej ari në fushën e durës ishte mjaft madhështore. Aq madhështore sa një raketë e vendosur në një fushë lëshimi raketash. Ajo pamje duhet të ketë pasur një tërheqje të jashtëzakonshme për syrin njerëzor. Lexojmë vargun e 4 deri në vargun e 6. Pastaj kasneci thirri me zë të lartë. Juve popuj, kombe dhe gju, ju jepet urdhër që sapo të dëgjoni zërin e bririt të flautit, të qestes, të lirës, të salterit, të gajdes dhe të çdo lloj dhegle. Të bini përmbys për të adhuruar figurën prej ari që ka ngritur mbreti Nebukadnezar. Kushdo që nuk do të bjerë përmbys për të adhuruar, do të hidhet me një herë në mes të një furre zjarri përvolues. Ata nuk din asgjë për lirinë e adhurimit në këtë shërbes për kushtimin. Kur orkestra të fillonte të luante, ata duhet të binin përmbys dhe të adhuronin këtë figurë. Këtu nuk ishte vend për spontanitet apo fe personale. E gjitha ishte e paracaktuar. Vini re instrumentat e ndryshëm në orkestër. Briri është një vegël frymore. Flauti, gjithashtu. Harpa është një instrument me tela. Liri është një trombon ose ndoshta një instrument me tela. Salteri është një instrument me tela si harpa dhe gajdja është gjithashtu një instrument frymor. Dhe pastaj thuhet të çdo lloj vegle, që do të thotë se atje kishte instrumenta muzikor që nuk përmenden fare këtu. Do të doja t'i vija kësaj orkestre një emër, Ritmi Babilonas, ose ndoshta Beatlesat Babilonas. Çështja është se ky ishte më shumë se sa një përkushtim. Njerëzit po detyroheshin që ta adhuronin. Gjithsesi, adhurimi i vërtet është një shprehje e zemrës. Ai nuk bëhet me detyrim. Pra, është më saktë të thuash që të paktën këta njerëz kryen një formë të jashtme adhurimi. Muzika u përdor për t'i bërë thirrje mishit. Muzika që është shpirtërore është një ndihmë mrekullueshme për të adhuruar. Por në disa nga kishat tona sot, është mjaft e vështirë të gjesh ndryshimin midis muzikës shpirtërore dhe muzikës së botës. Pali tha shumë gjëra për rëndësinë e muzikës tek besimtari kur ai adhuron. Tek Efesianët kapitulli 5 dhe vargu i 19 thuhet: Duke i folur njëri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj. Pasaj te Kolosianët kapitulli i 3 dhe vargu i 16 ne lexojmë: Fjala e Krishtit banoft në ju me begatinë e vet. Në çdo dituri mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Gjithsesi, në fillim muzika pati një nisje jo të mirë. Ajo përmendet në linjën jo të perëndishme të Kainit, tek Zanafilla 4:21. Por emri i të vëllait është Jubal, që ishte babai i të gjithë atyre që i binin qestes dhe flautit. Sa herë që muzika apo ritualet joshin mishin, njeriu ulet dhe nuk lartësohet. Në këtë rast muzika nuk është një ndihmë për adhurimin e vërtet. Ajo lloj muzike e nxjerr adhurimin jashtë duke fshirë gjithçka. Gjithsesi, muzika mund të ngrejë një shërbes adhurimi. Ajo mund të ndihmojë një shërbes frymore dhe mund të jetë një bekim i madh. Më kujtohet një ngjarje e veçantë kur po flisja në disa takime të posaçme në një kishë të mirë. Përpara mesazhit tim të parë, u thirr për të kënduar një zonjë e re, dhe ajo ishte një artiste e vërtet. Në vend që të zgjidhte një këngë për të ndihmuar në adhurim, ajo këndoi një numër këngësh që vetëm sa i dhana saj mundësin për të treguar zërin e saj. Kur e kuptova që kjo i humbi energjin takimit nga ana shpirtërore, e lash kishën të këndonte edhe një këngë tjetër adhurimi për para se të filloja mesazhin tim. Më lejoni t'ju them se muzika mund të jetë e dobishme ose jo në një shërbes. Në bot muzika ka një ndikim të jashtëzakonshëm mbi njerëzit dhe ky ndikim ka hyrë edhe në shumë nga kishat tona. Unë jam mirënjohës Perëndis që shumë predikues kanë filluar të mbajnë një qëndrim radikal ndaj kësaj çështje. Nebukadnezari kishte vendosur një dënim të tmerrshëm për të gjithë ata që refuzonin të adhuronin këtë figurë. Muzika përgatiti terrenin për këtë adhurim të botës dhe ju mund të jeni të sigurt që të gjithë në atë turm ranë përmbys me fytyrë për tokë përpara figurës me përjashtim të tre djemve të rinj. Lexojmë në vargun e 7. Kështu me të dëgjuar tër popujt zërin e Bririt, të flautit, të qestes, të lirës, të salterit dhe të çdo lloj vegle, tër popujt, kombet dhe gjuhët ran përmbys dhe adhuruan figurën e artë që mbreti Nebukadnezar kishte ngritur. Kjo lëvizje për kushtimi ishte një veprim jashtëm adhurimi dhe praktikisht unanim. Atje mund të ketë pasur shumë vetë që nuk ishin të bindur në zemrat e tyre për këtë, por ata nuk treguan në mënyrë të dukshme që ishin kundra saj. Jam i sigurt se nga ana e brendshme, ata po përpiqeshin të shfaqsonin pozicionin e tyre me ndonjë formë arsyetimi. Ne gjithashtu sot arsyetojmë kompromiset tona. Një herë dikush më tha se arsyeja pse vazhdonte të qëndronte në një kishë liberale ishte sepse i ati i tij kishte qenë një nga drejtuesit e saj. Ai kishte qenë një person i jashtëzakonshëm dhe kur kishte vdekur, kisha i kishte përkushtuar një xham dritare. Kjo ishte arsyeja pse ai mendonte që nuk duhej të largohej nga kisha. Miqtë mi, do të ishte më mirë që ai person të blinte një xham për të zëvendësuar atë dritare dhe ta merrte xhamin ku ishte përkushtimi për babain e tij me vete, se sa të vazhdonte të shkonte në atë kishë me këtë shfaqsim të pavend. Lexojmë vargun e 8. Për këtë arsye në atë çast, disa kaldeas dolën dhe paditën Judenë. Me sa duket, mbreti kishte caktuar vëzhgues për të vënë rendo një parregullsi në shërbes. Shprehja disa kaldeas mund të tregoj se ata i kishin vëzhguar këta tre hebrej në mënyrë të veçantë. Ndoshta sepse ishin xheloz, ose për shkak se kishin armiqësi personale ndaj tyre. Të vetmit hebrejnë që ishin të përfshirë, ishin këta djem hebrejnë që ndodheshin midis zyrtarve të Nebukadnezarit. Hebrejnë të tjerë që ishin robër dhe nuk ishin do një pozit drejtimi, nuk ishin fare të pranishëm në këto takim. Lexojmë vargun 9 deri në vargun e 12. Duke marrë fjalën, i than mbretit Nebukadnezar: O mbret, jetofsh për jetë. Ti, o mbret, ke nxjerrë një dekret në bazë të cilit kushdo që ka dëgjuar zërin e Bririt, të flautit, të qestes, të lirës, të salterit, të gajdes dhe të çdo lloj vegle, duhet të bjerë përmbys për të adhuruar figurën e artë. Dhe ai që nuk bie përmbys dhe nuk adhuron, duhet të hidhet në mes të një furre me zjarr përvolues. Por ka disa judenjë që i ke vënë në krye të administrimit të punëve të krahinës së Babilonisë, Shadraku, Meshaku dhe Abednego, që nuk kanë asnjë konsiderat për ty, nuk u shërbejnë perëndive të tua dhe nuk adhurojnë figurën e artë që ti ke ngritur. Kjo duhet të ketë qenë një orkestër shumë e njohur në atë kohë. Është hera e tretë që na jepet një listë e instrumentave të saj. Akuzat e kaldeasve përpara mbretit ishin shumë formale dhe sipas protokollit. Ata bën një akuzë të drejtë për drejtë kundra këtyre djemve hebrej, duke përmendur emrat e tyre. Nuk ekziston asnjë keqkuptim për faktin se kujt po i referohen ata. Shprehja: ata nuk kanë asnjë konsiderat për ty, o mbret, është plotësisht e pavërtet. Refuzimi i hebrejve për ta adhuruar figurën nuk ishte një akt mos besnikërie ndaj vetë mbretit. Përkundrazi, ky ishte pranimi i një fuqie më të lartë. Ata ishin të bindur ndaj Zotit të tyre, gjë që do të zbulohet nga përgjigja e tyre në mbrojtje të akuzës. Lexojmë vargun e 13. Atëherë Nebukadnezari, i zemëruar dhe i tërbuar, urdhëroi që të sillnin Shadrakun, Meshakun dhe Abednegon. Kështu këta njerëz u çuan përpara mbretit. Ky njeri kishte një problem të vërtet psikologjik dhe veprime të tilla karakterizojnë marrëzinë e tij. Është fjala për Nebukadnezari. Ai vuante nga histeria dhe nga një lloj psikoze depresive. Në një moment ishte i mbushur plot me zemërim dhe në momentin tjetër qeshte me të madhe. Lexojm vargjet 14 dhe 15. Nebukadnezari u drejtoi atyre fjalën duke thënë: Shadrak, Meshak dhe Abednego, a është e vërtet që nuk u shërbeni perëndive të mia dhe nuk adhuroni figurën e artë që unë kam ngritur? Tani posa të dëgjoni zërin e bririt, të flautit, të qestes, të lirës, të salterit, të gajdes dhe të çdo lloji dhegle, në rast se jeni gati të bini përmbys për ta adhuruar figurën që unë kam bërë. Mirë, por në rast se nuk do ta adhuroni, do t'ju hedhin me një herë në mes të një furre të ndezur, dhe cila është ajo perëndi që do të mund t'ju çliroj nga duart e mia? Mbreti u kishte dhënë atyre një tjetër mundësi për të ndryshuar mendje dhe për të rënë përmbys me fytyrë për tokë para figurës. Reagimi i tyre do të jetë më i keq se në fillim. Nebukadnezari përsërit edhe një herë dënimin për refuzimin e adhurimit dhe u thot se e kanë gabim. Mbreti kishte dëgjuar për perëndinë e tyre edhe më parë dhe ai i siguron që Zoti nuk do të jetë në gjendje t'i çliroj. Lexojmë vargun e 16. Shadraku, Meshaku dhe Abednego ju përgjigjen mbretit duke thënë: O Nebukadnezar, ne nuk kemi nevojë të të japim përgjigje lidhur me këtë. Ata i drejtohen Nebukadnezarit, por nuk i thonë: O mbret, jetof shpëriet. Shprehja: ne nuk kemi nevojë të të japim përgjigje lidhur me këtë, do të thotë se ata i kanë peshuar mirë pasojat e refuzimit të bindjes ndaj mbretit. Ata e kanë marrë parasysh çmimin dhe nuk kanë nevojë të japin një përgjigje lidhur me këtë. Me fjalë të tjera, ata nuk janë të shqetësuar për mirëqenien e tyre në përgjigjen që i japin mbretit. Njerëzit e ditur të Babilonis mund t'i kishin këshilluar hebrejt të binin për tokë dhe ta adhuronin, por Zoti kishte thënë: nuk do të kesh perëndi të tjerë për para meje, nuk do të bësh skulptur ose shëmbulltyr të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë, ose në ujrat nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t'i shërbesh, sepse unë, Zoti, perëndia ytë, jam një perëndi xheloz që dënon padrejtsinë e etërve mbi fëmijët e tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë. Dhe unë përdor dashamirësi për mira, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mia. Këta djem hebrejnë po tregoheshin të vërtet ndaj Zotit dhe atyre që ju desh guximi madh për ta bërë këtë. Lexojmë vargun 17 dhe 18. Ja, perëndia ynë të cilit i shërbejmë është në gjendje të na çliroj nga furra e ndezur dhe të na çliroj nga dora jote, o mbret. Por edhe sikur të mos e bënte, dije, o mbret, që ne nuk do t'u shërbejmë perëndive të tua dhe nuk do të adhurojmë figurën e artë që ti ke ngritur. Ata thonë mjaft qartë: nëse është vullneti i Zotit, ai do të na çliroj nga dora jote, pavarësisht nga përfundimi. Këta të tre djemt kishin vendosur t'i shërbenin Zotit dhe jo idhullit të Nebukadnezarit. Të dashur miq, vazhdimin e kësaj historie të mrekullueshme, kësaj sfide të jashtëzakonshme të besimit të këtyre burrave që qëndruan për Perëndin dhe nuk bën kompromis për besimin e tyre në botën e errët në të cilën jetuan, do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Këtu studimit për ditën e sotme i ka ardhur fundi. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e Tij mbi jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.